З нами актор і режисер Ігор Аронов. Ігор, відразу хотілося б представити вистави. Ви буквально після нашого ефіру за годину біжите в центр Довженка, і, власне, там буде відбуватися вистава. Яка вона? Тобто ми вже оголосили, що це, власне, переосмислення трагедії.
Відразу хочу зазначити, що сьогодні буде, звичайно, не та вистава, в котрій...
Буде Гамлет сьогодні, так.
Сьогодні буде Гамлет Вавилон. Тобто я б не міг бути тут, якби ми грали Ефігенію. Тобто я б мав репетирувати, готуватися до виставу. В цій, в другій виставі, ну, тобто це навіть перша вистава компанії Долмен, Гамлет Вавилон. Друга вистава – це Ефігенія в Тавриді, наречена для Тервиці.
Наскільки я пам'ятаю, драматургинію Гамлета Вавилона є відома поетка Катерина Бабкіна.
Ну, я сам не приймав участі в цьому проєкті, тільки те, як можна сказати, що долучено до цієї компанії, і теж, можна сказати, в певному сенсі, це моя вистава. Тому я не знаю всі подробиці процесу, знаю, що були взяті певні класичні тексти, тобто це текст Шекспіра, котрий визначає назву, а також текст сучасного німецького драматурга Хайнера Мюллера, котрий називається «Гамлет-машина». Дуже класний текст, я сам працював 2 рази з ним, навіть 3. Ось, і, по-моєму, Катерина просто переробила ці тексти, і ще були дописані якісь речі, котрі стосувалися безпосередньо головного героя, його особистої історії, ну, і нашої сучасності.
А от стосовно Ефігенії, я просто помітила, що зараз навіть сучасні письменники, власне, намагаються працювати от з міфологією, з старими класичними текстами. Я можу пригадати в цьому контексті свіжий роман Володимира Єрмоленка «Ловець океанів», де він переосмислив Одиссею. Тобто він взагалі от це переробив і вирішив просто зробити так. А що б було, якби Одисей повернувся, його не дочекалася Пенелопа? І від того почалася історія. От як ви переробили Ефігенію? Що там можливо побачити сучасного? І, власне, чи дається класика переосмисленню? І чому це модно наразі?
Ну, я скажу так, що я сам просто працював з древньогрецькою трагедією 2 роки в Польщі, в інституті Єжи Гротовського, і це, можна сказати, було таким стартом цього проєкту, бо потім я розказав там свою ідею, свій взагалі бекграунд, бо мені довелося зануритися дуже глибоко в цю всю історію. Я розказав Дмитру Костюмінському, режисеру цієї вистави і директору компанії «Долмен». Ось, і він після цього, можна сказати, запліднений моєю ідеєю, придумав, яким способом, власне, можна переосмислити це на сьогодення, тому що дійсно сама історія жертвоприношення заради того, щоб війна почалася, так, це, можна сказати, головна ідея взагалі певного такого грецького міфологічного дискурсу. В якомусь сенсі це можна порівняти з жертвоприношенням Христа, як для християнського. І тому ця сама ідея була дуже цікава, і його зацікавив момент того, що Ефігенія в Тавриді – це, власне, що таке Таврида? Таврида – це Крим. І якраз ми це зробили, прем'єра відбулася в вересні 2015 року, і тоді це було дуже актуально. В тому сенсі, що Крим, вся політична історія пов'язана з цим.
І ви це вплітаєте в виставу? Буде аналогії побачити?
В певному сенсі так, але це робиться не впрост. Тобто це робиться в певний такий, можна сказати, спосіб алюзії. І вчора теж я розмовляв з своїми друзями після вистави, котрі теж не до кінця щось зрозуміли, і я їм там щось пояснював, і тоді вони, звичайно, розумієте, ну... Як би це сказати, що в нас дуже мала традиція, можна сказати, такого сучасного мистецтва, котре, можна сказати, не є таким простим в сенсі розжовування.
Ну,
що...
не є влоба, в принципі.
Так. І тому певні речі просто залишаються відкритими для того, щоб був простір для самого глядача їх наповнити своїми власними ідеями. Я, власне, за таке мистецтво. А щодо цього контексту з Тавриди, то, власне, Діма в цьому і побачив момент, що Таврида, Крим для греків, Таврида – це була варварський край. Тобто Ефігенія була перенесена в варварську землю богинею, котра забрала її з цього жертвеного алтаря. Ось. І І він наклав просто сучасність того, що варвари – це мусульмані, як зараз це подається в сенсі тероризму, так? І в сенсі того, що Крим теж – це ісконно мусульманська, татарська земля. І я думаю, що ці контексти, вони якраз і дали це поле для того, щоб осучаснити древньогрецьку трагедію.
Але ви йдете от просто древньогрецькою трагедією, чи щось міняєте все одно?
Ну, дивіться, у нас головна канва залишається, в сенсі головних героїв. Тобто цієї історії, котра...
Залишається Іфігенія, її брат залишається,
так,
да, власне?
І залишається
ця Пілат,
котрий є цим... його другом, котрий йому ніби допомагає, але потім він перетворюється в щось інше, і це теж такий цікавий якби контекст, котрого немає у Еврипіда в простому тексті, але в певному сенсі Пілат стає альтер-егом Ареста, і так насправді головні герої – це дві фігури – це Іфігенія і Орест. Це останні діти роду Атридів, цього головного царського роду, котрі залишилися в живих, і котрі, можна сказати, найбільше постраждали від війни, від Троянської війни. І це теж, якби, для мене дуже важливий контекст, котрий пов'язаний з сучасністю, з нашою сучасністю.
От ви, власне, прокачали себе в Польщі, так? Це окремий досвід, тобто вас там, певно, вчили, ну, як працювати з таким матеріалом.
Так.
Наскільки українські актори зараз, ну, візьмемо, наприклад, той самий театральний університет Карпенко-Карло, наскільки, в принципі, молоді українські актори і акторки готові працювати з таким матеріалом, взагалі розуміють, що тут додається пластика, інше звучання, напевно. Треба собою голосом пояснювати глядачеві, так, що відбувається. Тому що, ну, от, я помітила зараз теж тенденцію, дуже часто навіть дискусії відбуваються після тієї чи іншої соціальної або інтелектуальної вистави, щоб залучити глядачів, щоб, власне, пояснити, да, просто поговорити, тому що ми багато речей не проговорюємо, немає такої звички.
Ну, ви зараз задали два питання,
так.
Тому я думаю, почну з першого, щодо акторів. Ну, я, чесно кажучи, скажу правду в тому сенсі, що актори не готові. У мене був досвід, мене запрошували актори, власне, з театрального інституту, я проводив тренінги для них. Вони готові в тому сенсі, що самі по собі вони готові, тільки рівень освіти, котрий їм дають, рівень тих правил, тих для мене незрозумілих ритуалів чи заборон, котрий панує в цьому університеті, я скажу сам, що я його не закінчував. Ось, він мене, ну, насторожує, і тому я зі своєї сторони пробую робити щось такого, як альтернативна освіта. Тобто я провожу певний такий цикл інтенсивів, воркшопів для акторів, тобто я називаюся «Актор без прикриття». Ось, і туди я прошу як студентів, для них, до речі, я роблю 50% знижку. Ось так і тих людей, котрі хочуть побачити якісь інші принципи того, як може актор існувати на сцені. Тому що насправді дуже є така заточування під певний формат, такого трохи, можна сказати...
Ну, це традиційна школа, мабуть, так?
Замшелого, як кажуть, театру, котрий, ну, насправді, мені здається, вже просто своє віджив. Ну, тобто, коли з тобою не розмовляють мовою сучасності, ну, це трохи стає нудно.
Мені просто видається, що от актори, ви можете мене поправити, але, ну, як і художники, та, ти отримуєш академічну освіту, ну, мовно, знаєш, розумієш, що таке пропорції тіла людини, але потім ти мусиш знайти свій стиль, да, і це дуже важливо, знайти свій сучасний стиль, тому що, ну, інакше би всі художники от малювали однакові портрети, да, і ми там взагалі нічого, напевно, не побачили би цікавого для себе. А, в принципі, всі відомі імпресіоністи, да, і модерністи, і постраферіалісти, вони мали свою манеру. Оце саме стосується, мені здається, акторської школи, акторської майстерності.
Ну, знаєте, просто в акторській справі мені здається, що це ще трохи складніше.
І глибше, напевно.
Щоб виробити свій стиль. Ну, тобто, існують такі майстри, на котрих ти дивишся, але для цього треба мати, я б сказати, ну, певну ідею. Певну ідею і певний такий, можна сказати, струмінь від самого початку. Бо дуже багато в таких форматних речей, котрі я казав, наприклад, серіали або щось таке, де ти, ну, в певний момент входиш в певну таку, на певний конвеєр, певну конвенцію, і тоді вже просто в якийсь момент навіть не замислюєшся над стилем чи чимсь. просто вже якось пливеш і пливеш.
Але хочу повернутися, власне, до питання, котре я озвучила, але сама перестрибнула, стосовно соціальної драми і пояснень. От наскільки, в принципі, глядачеві потрібно пояснювати, можливо, постдискусії влаштовувати після прем'єрних показів або просто вистав, щоб деякі речі розжовувати. Тому що ми дивимося, власне, і освіту шкільну, і освіту університетську. У нас часто випадає гуманітарна складова, просто люди не зовсім навіть читають ці тексти. Я боюся, що і грецькі трагедії, насправді, мало хто, можливо, на якомусь рівні міфів, да? Хтось щось пам'ятає, але й на тому все.
Ну, я за. Тобто, я завжди за діалог. Навіть там театр, в котрому я десь починав свої кроки в Одесі, театр на Чайні, там, в принципі, така традиція була, що після вистави запрошували кого тих глядачів, котрі захочуть, залишитися там на чашку чаю, щоб поговорити з акторами, і часто такі дискусії затягувалися на час самої вистави. Тобто, ще одна вистава відбувалася. Ось, і я думаю, що це важливо в контексті того, що ми маємо зрозуміти, що театр – це взагалі суперзброя. І він може виконувати дуже-дуже-дуже різні і дуже важливі функції соціальні, як саме це було в Греції. Ну, тобто, як ми домислюємося, як було в Греції, бо, на жаль, ніхто з нас там не був, і, можна сказати, культура в певному сенсі втрачена. Але, наприклад, в тій самій Польщі дуже багато уваги на то, як там все відбувалося, дуже багато реконструкцій, конференцій, з цим матеріалом працюють, і тому я для себе теж склав певний образ того, як це було, і можу сказати, що для мене це теж певний взірець того, що для людей це був обов'язок піти в театр і в певному сенсі відрефлексувати ті речі, котрі відбуваються, вивільнити своїх, можна сказати, демонів на сцені, так? І через цей катарсіс, очищення, повернутися потім в соціум, в своє життя і жити очищеними і здоровими.
Нагадую, що ви слухаєте програму «Київ-Донбас. Вечірній». З вами Лариса Денисенко, гість студії Ігор Іронов, актор і режисер. Ігоре, от якщо говорити про, скажімо, навіть масову культуру і концерти, я помітила, що яскравий виступ, тут можна пригадати виступ, наприклад, онуки під час Євробачення, так, це концептуальний виступ, да? Там є ідея, там є світло, там є музика, там є фольк, там напішено дуже багато елементів.
На жаль, я не дивився, бо я був в іншій країні.
Вона просто неймовірно вибухнула, по суті, вона ввійшла в купу чартів, і насправді це вважається найбільшим, в принципі, таким проривом українського Євробачення, що її почули і побачили. Але це комплексний підхід до всього, до себе на сцені, до музики. Наскільки взагалі в сучасному театрі, який займається інтелектуальними постановками, важлива, знову ж таки, музика, світло, сценографія?
Ну, я думаю, що це дуже важливо. І вчорашня вистава, наприклад, я, будучи в ній, теж це відчув ще глибше в тому контексті, що ми грали в абсолютно новому, непристосованому просторі. Це центр Довженка, там має з'явитися, але можна сказати, що ми були там просто піонерами, ми починали це все. І через те, що наша вистава, вона робилася на студії Довженка, там був такий мистецький простір «Дія», котрого, на жаль, зараз вже немає. І це теж було обумовлено, сама вистава була обумовлена простором. Це була широка сцена, там було два поверхи. Ну, тобто, вона була така трохи, як кажуть, сайт-специфік. Зараз були трохи інші умови, сцена була набагато менше. Тобто, мені самому, як актору, котрий там бігає з ножем по сцені, було дуже складно, тому що було цілий час треба було уважати, щоб не задіти кого. Ну, тобто, музиканти теж на сцені. Я цілий час мав, роблячи якісь дуже динамічні речі, качаючись, наприклад, по підлозі, щоб не зачепити нікого
іншого. Нікого не збити і
так,
не поранити.
І як мені сказав вчора Діма, що це трохи так вийшло, як більше як концерт-вистава у нас вчора, тому що музиканти на сцені дуже близько, і їхня, я відчув, що для того простору їхня складова, вона була якось такою,
більш відчутною, напевно, так?
Так, вона трохи перетягла драматичну складову. Я не скажу, що це погано. Просто це, знов-таки, це пов'язано з тим простором, з тією специфікою, з тими людьми, там колони, там такий індастріал. Ось. Але я до того, що це... у нашій виставі це просто ключовий момент. Так само, як візуалізація, яку робить ну, дуже круті хлопці з Ten Point. І для Дмитра це взагалі такий, можна сказати, підхід початковий. Тобто візуальна складова, бо він за освітою є своїм художником, тому від цього підходить. На сцені у нас три проектори, тобто там постійна камера і постійно йде певний потік інформації візуальний. І в цьому контексті вистава теж зачіпає цей пласт сьогодення, коли ми насправді дуже візуальні. Тобто той процент інформації, який ми зараз сприймаємо, він дуже сильно перемістився на візуальне сприйняття. Ось. Ще хотів додати з приводу самої вистави і їх сучасних контекстів. Там ще, крім самого Еврипіда, додалися два тексти. Один текст – це текст Кафки, в нього є дуже маленький текст, називається «Прометей». І там така, як, ну, там, він казує, що є там чотири легенди про Прометея. Дуже цікаво для мене, ну, я його сам запропонував, бо там було місце, Діма каже, давай тут монолог, там, і я запропонував. Він дуже, дуже класно ліг, тому що якраз Кафка, він був таким, ну, як по мені, це моє враження, він стає таким переходом, бо він каже про Прометея, але потім в своїм там третій чи четвертій легенді він каже, пройшли тисячоліття, і він оцей міф про людину чи про, я не знаю, героя, котрого покарали боги за те, що він їх зрадив на користь людям, він показує, що ця концепція трохи затерлася. Вже люди не розуміють, чому все це відбувається? Тобто певні механізми відбуваються так, як відбувалося, а сенс їх вже втрачений. І ось цей Кафка, ну, власне, не цей Кафка, а Кафка в цьому творі, він мені здається, дуже класний мостик прокладає до сучасності. А потім ще входить наступний текст Жана Бодріяра, котрий називається «Війни в затоці не було». Це був перший текст. Це, ну, знаєте ж, це французький філософ, так, сучасний.
Мені взагалі стало цікаво просто навіть відчути, як ви це зробили, тому що філософів, власне, дуже важко, мені здається, інсценізувати.
Ну, там немає такого, ну, моменту інсценізації, тобто там текст іде наративом, просто в якийсь
це
момент.
Це просто йде монолог, так?
Так, більш... так, і він йде просто таким, як з бекграунду. Мені здається, що теж дуже гарно Діма знайшов для цього місця, вже під певну візуальну картинку, там, можна сказати, пов'язано з війною, з усім цим, як телебачення стерує нашою уявою. Ось, просто цей контекст теж я перероблював до цього в Польщі, там мій майстер, він робив проєкт з цим пов'язаний, і я в ньому брав участь, і це в певному сенсі теж я переклав сюди, тому що Бодріяр в цьому тексті вперше відкрив взагалі ці механізми, котрі працюють в віртуальній війні, про те, як війна віртуалізується, про те, як тероризм теж стає такою, я не знаю, приманкою для людей, ну, і так далі, так далі. Тому, якби, це стає, тому цей текст теж стає таким, якби, важливим фактором зв'язку з тероризмом, який є в цій виставі. Ну, і ще важливо сказати про те, що коли Дмитро взагалі, він задумав такий, можна сказати, театральний серіал. Тобто це, ну, тому що Еврипід написав теж серіал. Тобто в нього є ціла епопея про цих Атридів. Це Ефігенія в Авліді починається, потім Електра, Орест, Ефігенія в Тавриді – це кінець. Те, що ми зробили, це кінець. Це все вже вирішилося. Коли Орест після всіх цих поневірянь, вбивши свою матір, котра вбила його батька, котрий вбив ніби сестру, ось він там, якось там боги це все вирішили, можна так сказати. Ось. І, цікаво нам було і зробити реально в якийсь момент таку цілу епопею, щоб людина прийшла і так от, не знаю, скільки це часу зайняло. Тобто воно, і тому, якби, наречена для терориста, це теж певне відсилання до наступної серії. Бо там про це, ну, цар, котрий насправді тримав її там, то цар цієї Тавриди, він не з'являється, але має з'явитися в наступній серії. І є тільки в самому кінці така певна заціпка про нього, що цар, ну, не знаю, і там Ефігенія йде і там робить такий, можна сказати, терористичний акт. Вона там цю статую, про котру йшлося, певний вірус, вона в себе вшиває. Це теж якби такий кінець візуальний того сучасності, того, що там Еврі Піт не написав, а це було осучаснення того, як, що це може бути зараз цією статую чи цим монументом, цією святиню, за якою посилають людей, щоб вони її привозили і своїм життям, власним, ну, клали своє життя за це.
Наскільки глядач, на ваш погляд, був приголомшений вчора?
Ну, знаєте, це було цікаво насправді, бо насправді, скажу чесно, що напевне був. Бо на початку так були, ну, тобто, коли там в кінці вистави я залишаюся один на сцені, там дівчата, котрі хори, там, вони уходять. І потім, і так, така довга, дуже довгий медитативний в них наспів, потім запалюється світло, і я стою, і глядачі не знають, вони не знають.
Чи це кінець?
Чи це кінець? Була дуже довга як пауза цього, потім вони зрозуміли, що кінець. Захлопали, я покланявся, там ще Нацгуль залишилася співачка, ось ми з нею. І потім було щось таке, що вони якби прокидалися дуже поступово. Тобто через, може, хвилину, дві, три, якось люди починали аплодувати, вже в якийсь момент вони встали, і там якось нас... Ну,
мені зараз це нота нагадало гром, насправді, коли він тільки починається. От, і ти вже відчуваєш, що зараз це буде, да? Ну, це неймовірне відчуття, напевно, коли ти стоїш на сцені і відчуваєш це.
Ну, мабуть. Ну, чесно кажучи, мені було так дуже дивно таку реакцію. Я не часто її бачу.
Ігоре, в нас залишилася фактично хвилина. Чи можете ви, власне, анонсувати, де, коли, можливо, можна вас побачити? Або якийсь новий проєкт, котрим ви займаєтесь?
Я буду грати свою мановиставу по Достоєвському.
Ви, мені здається, минулого року її представляли, так?
Так, минулого року я її грав у центрі Леся Курбаса, а цього року я зараз буду грати в Даху, в центрі сучасного мистецтва Дах на Великій Васильківській, 136, 18 червня. Ось, о 20-й годині. Ну, поки що це такий в планах. От сьогодні зараз буде «Гамлет Вавилон», але, мабуть, що наші слухачі
вже не встигнуть. Хто хотів, так. Встиг. Я скажу вам чесно, я планувала піти туди завтра, але скасували виставу. І мені дуже шкода.
На жаль, є проблема з тому, що ми зараз перехідний період, да, люди хочуться гуляти, а не в театр іти. Ну, я думаю, що поступово ми змінимо теж таки.
Мені тенденцію. Видається, це вже насправді змінюється. Я просто бачу, наприклад, скільки молодих людей на тих самих соціальних виставах «Сама хотіла», наприклад, котрий робить «Золоті ворота», або «Том на фермі», котрий, в принципі, випускав «Дикий театр». Mm-hmm. І, в принципі, є зацікавленість. Мені видається, що от серйозна тематика, яка начебто от людей причумлює, всі такі втомлені, не хочуть ніби про це говорити, а насправді ми хочемо говорити. Тому у нас мало майданчиків, де ми могли би про щось говорити. Я дуже вдячна вам за цю розмову. Нагадую, що гостем студії був Ігор Аронов. І запрошую 18 червня в театр «Дах» на його моновиставу за драматургією Достоєвського.